Բարև ձեզ, եթերում ազատությունն է, խոսափողի մոտ Արմեն Քոլոյանն է, այսօր 5-7 օգոստոսի 25-ն է։ Հաջորդ չորեքշաբթի օրը Նիկոլ Փաշինյանը եւ Վիլհամ Ալիևը կհանդիպեն Բրյուսելում։ Ահավնո Բերձոր Սուս բնակավայրերում հայեր չկան, բայց ճանապարհը կգործի մինչև ամսվա վերջ։ Արդյոք կհաստատվի բանակում մի քանի ամսվա ուսուցումից հետո 24 միլիոն դրամով զինծառայությունը ավարտելու մասին օրինագիծը։ Մայրաքաղաքի դատախազությունը առաջարկում է դադարեցնել Սուրմալուի գործունեությունը։ Պատերազմ ռուսների հարվածից Դնեպրոպետրովսկի շրջանում առնվազն 25 մարդ է զոհվել։ Աշխարհին մտահոգում է Զապորոժիայի ատոմակայանի ճակատագիրը, բայց նա Խրաչ Մելքումյանը ձեր ուշադրությանը կներկայացնի օրվա հրատապ լուրերը։
Օգոստոսի 31-ին Բրյուսելում տեղի կունենա Հայաստանի եւ Ադրբեջանի ղեկավարներ Նիկոլ Փաշինյանի եւ Իլհամ Ալիևի հանդիպումը, կառավարության լրատվական ծառայությունից հաստատել են սպասվող հանդիպան մասին լուրերը։ Փաշինյանը եւ Ալիևը Բրյուսելում մի քանի հանդիպումներ են ունեցել, փորձելով առաջ մղել երկու երկրների հարաբերությունների կարգավորումը։ Այս հանդիպան նախորդին օգոստոսի 30-ին Մոսկվայում անցկացվելու է Հայաստանի եւ Ադրբեջանի միջև պետական սահմանի սահմանազատման եւ սահմանային անվտանգության հարցերով հանձնաժողովների նիստը։ Այս մասին Ազատությանը հայտնել են փոխվարչապետ Մհեր Գրիգորյանի գրասենյակից։ Սա կլինի այդ հանձնաժողովների երկրորդ հանդիպումը։ Այսօր Նիկոլ Փաշինյանը երկօրյա այցով մեկնել է Ղրղզաստան, նա մասնակցելու է Եվրասիական միջկառավարական խորհրդի հերթական նիստին։ Առնվազն 25 մարդ է զոհվել, եւս 3 տասնյակ վիրավորներ կան չորեքշաբթի երեկոյան ռուսական ուժերի կողմից Ուկրաինայի Դնեպրոպետրովսկի մարզի Չապլինո երկաթուղային կայարանը հրետակոծելու հետևանքով։ Ուկրաինայի նախագահի աշխատակազմի ղեկավարի տեղակալ Կիրիլ Տիմոշենկոն ասել է, որ զոհվածների թվում 2 երեխա կա։ Վրաստանի ներքին գործերի նախարարությունը հայտնում է, որ ձերբակալվել է ընդդիմադիր ազգային միացյալ շարժում կուսակցության անդամ Արթուր Մկոյանը։ Իրավապահները հերքում են անօրինական ձերբակալության և քաղաքական հետապնդման վերաբերյալ կուսակցության մեղադրանքները։ Ներքին գործերի նախարարությունը տեսանյութ է տարածել, պնդելով, որ արձանագրված է Արթուր Մկոյանի կողմից հրազենով կրակելու փաստը, որի համար նա ձերբակալվել է։ Ռուս ուղափառ եկեղեցու առաջնորդ Կիրիլ Պատրիարքը չեղարկել է իր մասնակցությունը Ղազախստանում հաջորդ ամսին կայանալիք միջկրոնական համաժողովին, որտեղ նախատեսված էր նրա հանդիպումը Հռոմի Պապ Ֆրանցիսկոսի հետ։ Իտալացի հռչակավոր տենոր Լուչիանո Պավարոտի աստղը տեղադրվեց Հոլիվուդի աստղերի ճեմուղում, նրա դուստր Քրիստինան ներկա էր աստղի բացման արարողությանը, կարծում եմ նա հիացած կլիներ, ասել է նա։
Շնորհակալություն հրաց, շարունակում ենք ծրագիրը։ Ղարաբաղյան բանակցային գործընթացում կարևոր զարգացումներ են, Լաչինում 3 գյուղերը վերադարձվել են Ադրբեջանին, ճանապարհը դեռ կգործի, օգոստոսի 30-ին Ռուսաստանի մայրաքաղաքում կհանդիպեն փոխվարչապետեր Մհեր Գրիգորյանի և Շահին Մուստաֆայևի ղեկավարած սահմանազատման և սահմանային անվտանգության հարցերով հանձնաժողովները, իսկ հաջորդ օրը օգոստոսի 31-ին Բելգիայի մայրաքաղաքում կհանդիպեն վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը և նախագահ Իլհամ Ալիևը։ Լսենք Գայանե Սարիբեկյանի հաղորդումը։
Հաջորդ շաբաթ օգոստոսի 31-ին Հայաստանի ու Ադրբեջանի ղեկավարները կհանդիպեն Բրյուսելում։ Տեղեկությունն Ազատության հետ զրույցում հաստատեցին կառավարությունից։ Փաշինյան Ալիև սպասվող հանդիպման մասին այսօր առաջինը հայտնեցին ադրբեջանական լրատվամիջոցները։ Ավելի ուշ Հայաստանի կառավարությունից պարզաբանեցին, Ալիևն ու Փաշինյանը քննարկելու են այն հարցերը, որոնք եղել են նախորդ հանդիպման օրակարգում, այլ մանրամասներ պաշտոնյաները չեն նշում։ Նախորդ հանդիպումն ուղիղ 3 ամիս առաջ էր դարձյալ Բրյուսել Եվրոպայի խորհրդի նախագահ Շարլ Միշելի նախաձեռնությամբ։ Փաշինյանն ու Ալիևը այն ժամանակ պայմանավորվել էին սահմանազատման ու սահմանագծման հանձնաժողովների հանդիպում կազմակերպել։ Հաջորդ օրը Երևանն ու Բաքուն գրեթե միաժամանակ հրապարակեցին սահմանազատման ու սահմանային անվտանգության հարցերով հանձնաժողովների կազմը։ Մեկ օր անց դրանց ղեկավարները փոխվարչապետ Մհեր Գրիգորյանն ու Շահին Մուստաֆայևը առաջին անգամ հանդիպեցին միջպետական սահմանին Երասխում, քննարկել էին կազմակերպչական հարցեր ու պայմանավորվել երկրորդ հանդիպումն անցկացնել Մոսկվայում։ Դա տեղի կունենա օգոստոսի 30-ին։ Ազատությանը փոխանցեցին փոխվարչապետ Մհեր Գրիգորյանի գրասենյակից։ Հանձնաժողովների ղեկավարների մոսկովյան հանդիպումից մեկ օր անց Հայաստանի ու Ադրբեջանի ղեկավարները կմեկնեն Բրյուսել։
Լաչինի 3 գյուղերում հայեր այլևս չկան, չճշտված տեղեկությունների համաձայն արդեն ժամանել են ադրբեջանցիներ, նրանք քաղաքացիական հագուստով են։ Աղավնո, Բերձոր, Սուս, դրանք արդեն ունեն ադրբեջանական անուններ, բայց ճանապարհը դեռ միաժամանակ կգործի։ Լսենք Սուսան Բադալյանի պատրաստած հաղորդումը։
Հայաստան Արցախ երթուղին առայժմ անփոփոխ է։ Արցախի ներքին գործերի նախարարությունից տեղեկացնում են, միջպետական մայրուղու Շուշի, Բերձոր, Գորիս ճանապարհը երկկողմանի բաց է։ Ազատ ու անվտանգ երթևեկությունն ապահովում են ռուս խաղաղապահները։
Բերձորի միջանցքը այս պահին երկկողմանի բաց է դեպի Արցախի հանրապետություն մուտք գործող եւ Արցախից դեպի Հայաստան ելքի այդ անվտանգությունն ապահովում է ռուսական խաղաղապահ զորակազմը։ Բերձորի միջանցքը կգործի այնքան ժամանակ, մինչեւ այլ ընդհանրային ճանապարհով թույլտվություն կլինի, որպեսզի արդեն անցնենք այդ ճանապարհով։
Օգոստոսի 25-ն էր վերջնաժամկետը, Ադրբեջանը պահանջել էր Լաչին, Աղավնո, Սուս համայնքները հանձնել, Հայաստան-Արցախ երթևեկությունը կազմակերպել նոր միջանցքով, որի շինարարությունն իրենք ավարտել էին, իսկ հայկական կողմն աշխատանքներն սկսեց Բաքվի պահանջի հրապարակման օրերին։ Նոր միջանցքը պատրաստ կլինի գարնանը, խոստանում են Հայաստանի իշխանությունները։ Մինչև այդ Արցախի ու Ադրբեջանի շինարարները դրան փոխարինող ու Աղավնո Բերձորը շրջանցող շուրջ 5 կիլոմետրանոց շրջանցիկ ճանապարհն են բարեկարգում։ Ստեփանակերտից ասում են, հավանաբար այդ աշխատանքը կավարտեն մինչև այս ամսվա վերջ։ Ենթադրվում է, որ Լաչինի գործող միջանցքը հայերի համար բաց կլինի մինչև այդ ժամկետը։
Ռուսները բնականաբար կային, կոմենդատուրայի տղեկն էին, մեկելվանները, մեր ոստիկաններն ու MKS-ը։
Այդա Բալիկյանը Բերձորից 3 ուշ երեկոյան է դուրս եկել, նա հենց ճանապարհի վրա քաղաքի կենտրոնում խանութ ուներ։
Գիշերը ժամը 10-ին դուրս ենք եկել, հիմա կորնի ձորում ենք, որոշ բաներ հավաքեցինք, այսինքն մեծ մասը հավաքեցինք, որոշ բաներ մնացին, խանութս այլանդակեց ենք եկել։
Ասում է, 3 մինչև 3-ը ադրբեջանցիների չեն տեսել։ Այսօր արդեն մի քանի աղբյուրներից տեղեկացանք, ադրբեջանցիները Բերձորում են, Աղավնոյում են, քաղաքացիական հագուստով շրջում զննում են արդեն իրենց դարձած բնակավայրերը։
Լաչինի մərկեզində իրենլիարը դեմիր յումրուղումս։
Ադրբեջանական լրատվամիջոցներն այսօր տեսանյութ են տարածել, որտեղ մի բեռնատար է թափքում երկաթե բրունցք, վերջին պատերազմի իրենց խորհրդանիշը, որտեղ ադրել էին նաև քարվաճառում, հիմա էլ Լաչինում են պատրաստվում կանգնեցնել այդ բրունցքը, իսկ Բերձորից, Աղավնոից տեղահանված հայերի մի մասը դեռ տանիք է փնտրում։
Ու սենց մնացել ենք շիվար, որ հիմա էլ նորից տուն ենք մանկյան, որ տուն գտնենք, ապրենք։
Հանրության ուշադրության կենտրոնում է հայտնվել մի օրինագիծ, որը կազմել են պաշտպանական գերատեսչությունում։ Եթե համարոտ, այն ենթադրում է 24 միլիոն դրամի դիմաց զինծառայությունը ավարտելու հնարավորություն, պայմանով, որ այդ տարբերակից օգտվող նորակոչիկը դրանից առաջ մի քանի ամիս ուսուցում անցնի բանակում։ Գումարը կուղվի բանակի ամրապնդմանը, ինչն ինքնին դրական է, բայց արդյոք չի տուժի երկրի առանց այն էլ տկարացած մարտունակություն։ Եվ բացի այդ, ինչ բարոյական ու սոցիալական ազդեցություն դա կգործի, չէ՞ որ 24 միլիոնը շատ ընտանիքների համար շատ լուրջ գումար է։ Լսենք Նաիրա Նալբանդյանի պատրաստած հաղորդումը։
Սոցիալական անարդարությունից մինչև բանակի համար կործանարար հետևանքներ են։ Ընդդիմադիրներն այսպես են մեկնաբանում պաշտպանության նախարարության կողմից 3 շրջանառության մեջ դրված նախագիծը, որով առաջարկվում է 4.5 ամիս ծառայելուց հետո 24 միլիոն դրամ վճարելու դեպքում զինվորական ծառայությունից վաղաժամկետ ազատվելու հնարավորություն ստեղծել։ Գեղամ Մանուկյան, ընդդիմադիր, Հայաստան խմբակցության պատգամավոր։
Այս օրենքը, օրենքի նախագիծը, որը հիմա դրվել է շրջանառության մեջ, անհավասարություն, դասակարգային, սոցիալական, ֆինանսական եւ ընդհանրապես ցանկացած տեսակ անհավասարություն է սահմանում Հայաստանի Հանրապետության բոլոր քաղաքացիների միջև։
Ըստ զինծառայության մասին օրենքում առաջարկվող փոփոխությունների հիմնավորման 24 միլիոն դրամով մեկ անձին զինծառայությունից ազատելը հնարավորություն կտա պայմանագրային մեկ զինծառայողին 5 տարի շարունակ վարձատրել ամսական 400 000 դրամով։ Իշխող քաղաքացիական պայմանագրի պատգամավոր պաշտպանության հանձնաժողովի անդամ Արմեն Խաչատրյանը ասում է, ցանկացած նախագիծ էլ կարելի է քննադատել, բայց ակնհայտ է, որ նախագծի ընդունման դեպքում էապես կբարձրանա պայմանագրային զինծառայողների աշխատավարձը։
Սա կարծում եմ, որ բանակին զարգացմանը նպաստող հանգամանք է, եւ մենք կունենանք լավ վարձատրվող պայմանագրայիններ, եւ նաեւ մարդիկ զարտուղի ճանապարհներ չեն գտնի բանակից ազատվելու։
Քաղաքացիները այսօր օրենքի նախագիծը խնդրահարույց էին որակում։
Ինչ է նշանակում մարդու պատասխանատվությունը, պարտականությունը վերաձել վճարի։ Դա բարոյականության ամենացածրագույն մակարդակը։
Դա սխալ է, իհարկե։
Պետք է ծառայեն։
Մանավանդ մենք անենց վիճակում ենք, որ պատահի պետք է ծառայեն։ Հա, աղջիկներն էլ երևի պետք է ծառայեն։
Դիմինակ ալիգարխները, ուրիշ ոչ մեկ։ Էդ իմ ուքու համար չի։ Բան որ երեխեն ծառայելու է, փող ունեցող երեխեն, փողը տալու ազատ 24 միլիոնի իշ փող է իրանց համար։ Զավթրիկի փողը կտանք ազատվեն։
Դա կարող է եւ որոշակի բարոյահոգաբանական վիճակի վրա էլ ազդի ծառայությունում գտնվողների։
Գումարով ուզում են բանակը վերացնել։ Երկու հատ տղան ունեմ, երկուսը ծառայել են։ Բայց հիմա ուզում են սպեցիալնի վերացնեն ամեն ինչ, հավասարեն զերոյի մցնեն Ռուսաստանի գազի մեջ ազիջախաջողի։
Հայաստանում Ռուսաստանի դեսպանությունը վերջերս բողոքի նոտա է փոխանցել Երևանին, պահանջելով պարզաբանել Սուրմալու կենտրոնի աղետի հետ ռուսական կառույցների ենթադրյալ առնչության թեմայով հայկական որոշ կայքերում տեղ գտած ասեկոսեները։ Հայաստանի արտաքին գերատեսչությունը հաղորդել է, որ պատասխանը տրվել է արդեն։ ԱԳՆ-ի ներկայացուցիչը նշել է, որ ներքին դիվանագիտական գրագրության մաս կազմող պատասխանը չի հրապարակվի։ Մինչդեռ աղետի գործով կասկածյալ, մեղադրյալ, կալանավորված չկա, դատախազությունը առաջարկում է դատարեցնել այդ կենտրոնի գործունեությունը։ Լսենք Նանե Սահակյանի հաղորդումը։
Դատախազությունը միջնորդում է քննարկել Սուրմալու առևտրի կենտրոնը փակելու հարցը, մինչև այն շահագործող ընկերությունը կվերացնի հրդեհային անվտանգության կանոնների խախտումները։ Դեպքից ավելի քան 10 օր անց այսօր դատախազությունը հաղորդագրություն է հրապարակել, փաստացի կրկնելով այն տեղեկությունը, որոնք անցած օրերին շրջանառվել են մամուլում պաշտոնյաների կողմից, մասնավորապես այն, որ քաղաքաշինության ու հրդեհային անվտանգության տեսչական մարմինը դեռ անցած տարի Սուրմալուի տարածքում հրդեհային անվտանգության նորմերի 16 խախտում է հայտնաբերել եւ վերացման ժամկետ նշել։
Պարզվել է նաեւ, որ Սուրմալու առևտրի կենտրոնում որոշ տնտեսվարողներ զբաղվել են հրագործական արտադրատեսակների պահեստավորմամբ եւ ազատ վաճառքով, ինչը չի թույլատրվում համաձայն տարածքային կառավարման եւ արտակարգ իրավիճակների նախարարի 2015 թվականի հրամանի։ Քրեական վարույթի նյութերում առկա փաստաթղթերի ուսումնասիրությունից պարզվել է նաեւ, որ քաղաքաշինության եւ հրդեհային անվտանգության տեսչական մարմնի իրականացրած ստուգումների արդյունքում արձանագրված խախտումների վերացման վերջնաժամկետից հետո նոր ստուգումներին եւ կանխարգելիչ միջոցառումներին ուղված որևէ գործողություն չի իրականացվել։
Հայտնում է դատախազությունը, այն որ տեսչականը վերստուգման չի գնացել, կառույցի խոսնակը հայտնել էր պայթյունից անմիջապես հետո։ Փոխարենը մութ է մնում հարցը, թե ինչու մինչօրս չի հարցաքննվել տարածքի սեփականատերը, չկա գործով որևէ կասկածյալ կամ մեղադրյալ։ Առնվազն 16 մարդու կյանք խլած պայթյունից մոտ 2 շաբաթ անց դատախազությունը նաև առաջարկում է սեղմ ժամկետում քննարկել Երևանում գործող խոշոր առևտրի կենտրոններում ստուգումներ իրականացնելու հարցը, ինչպես նաև առաջարկում է պարզել, արդյոք երկրի տարածքի մյուս առևտրի սրահները, որտեղ կան հրագործական արտադրատեսակներ, պահպանում են արտակարգ իրավիճակների նախարարի 2015 թվականի հրամանի պահանջները։
Մեր միջազգային անդրադարձը Ուկրաինայի անկախության օրվան նախորդող ժամանակաշրջանում նախագահ Վլադիմիր Զելենսկին մի քանի անգամ զգուշացրել է, որ ռուսները այդ օրերին հաստատ մի զարհուրելի բան կարող են անել։ Նախագահը չի սխալվել, Չապլինոն ենթարկվել է հարվածի, զոհվել է առնվազն 25 մարդ, լսենք Ազա Բաբայանի հաղորդումը։
Ռուսաստանն այսօր պաշտոնապես հայտարարեց, թե Ուկրաինայի սեփական ուժերն են գնդակոծել Դնեպրոպետրովսկի մարզի երկաթուղային կայարանը, որի հետևանքով ըստ ուկրաինական կողմի 3 զոհվել առնվազն 25 մարդ, այդ թվում 2 երեխա։ Հարվածը հասցվել էր Ուկրաինայի անկախության օրը, ճիշտ այն ժամանակ, երբ երկրի նախագահը տեսակապով ելույթ էր ունենում ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհրդում։ Զելենսկին առաջինը հաղորդեց հարձակման մասին, կոչ անելով դաշնակիցներին միավորվել։
Немає такого воєнного злочину, який би ще не вчинили російські окупанти на території нашої незалежної держави.
Չկա այնպիսի ռազմական հանցագործություն, որը ռուս օկուպանտները դեռ չեն արել Ուկրաինայի տարածքում, բայց եթե Ռուսաստանը չկանգնեցվի հիմա եւ Ուկրաինայում, եթե չկանգնեցվի Ուկրաինայի հաղթանակով, ապա այս բոլոր ռուս մարդասպանները անխուսափելիորեն կհայտնվեն այլ երկրներում. Եվրոպա, Ասիա, Աֆրիկա, Լատինական Ամերիկա, ռուս պատերազմական հանցագործների հետքեր ամենուր կան, եւ մենք բոլորս պետք է հնարավորինս արագ համախմբվենք եւ վճռական լինենք։
Ազիա, Աֆրիկա, Լատինական Ամերիկա, всюди.
Մինչ այդ ԱՄՆ-ի նախագահ Ջո Բայդենը, շնորհավորելով Ուկրաինային անկախության օրվա առիթով, հայտարարել էր, Վաշինգտոնը ևս 3 միլիարդ դոլարի ռազմական օգնություն կտրամադրի։ Ամերիկյան աջակցության այս ծավալ աննախադեպ է և ցույց է տալիս մեր անսասան աջակցությունը ազատ ու ժողովրդավար Ուկրաինային, երեք Սպիտակտանը հայտարարել էր պաշտպանության փոխնախարար Քոլին Կահլը։
Deliveries of this USAI package will begin in the next several months.
Մատակարարումները կսկսվեն առաջիկա ամիսներին և կշարունակվեն գալիք տարիների ընթացքում։ Թեև այս կարողությունների մեծ մասը նախատեսված չէ աջակցելու հենց այսօրվա պատերազմին, սակայն դրանք կազմավորեն Ուկրաինայի ապագա հզոր զինված ուժերի ողնաշարը առաջիկա տարիների համար։
Գերմանիայի արտգործնախարար Անալենա Բուրբոնկն էլ ընդունելով, որ Ուկրաինային զենքի մատակարարման պատճառով Գերմանիայում արդեն խնդիրներ են առաջացել սեփական պաշարների հետ, միաժամանակ պնդել է, թե իր երկիրը հնարավորինս կանի, որ պատերազմում հաղթի Ուկրաինական կողմը։
Das wissen wir nicht. So brutal ist die Realität.
Չգիտեմ, արդյոք Ուկրաինան կարող է հաղթել Ռուսաստանի հետ պատերազմում, սակայն Գերմանիան կանի հնարավոր ամեն ինչ դրա համար։ Ուկրաինան արդեն 6 ամիս է ինչ պայքարում է իր ազատության և Եվրոպայի խաղաղության համար։
Ռուս-Ուկրաինական պատերազմի առանձնահատուկ հանգամանքը Զապորոժիայի ատոմակայանն է խուսափել համաեվրոպական, եթե ոչ համաշխարհային միջուկային աղետից։ Սա է բոլորի մտահոգությունը, լսենք Արտակ Խուլյանի հաղորդումը։
Եվրոպայի ամենամեծ ատոմակայանի Զապորոժիայի շուրջ լարվածությունը չի նվազում։ ՄԱԿ-ի գլխավոր քարտուղար Անտոնիո Գուտերեշը կրկին մտահոգություն է հայտնել. իրավիճակը կարող է աղետալի հետևանքներ ունենալ։ ՄԱԿ-ը պատրաստ է աջակցել Կիևից դեպի ատոմակայան յուրաքանչյուր առաքելության, Թվիտերում գրել է կառույցի գլխավոր քարտուղարը։ Ուկրաինա-ռուսական ներխուժման հենց սկզբից ատոմակայանն անցել է Ռուսաստանի զինուժի վերահսկողության տակ։ Դրա շուրջ մարտերը չեն դադարում։ Մոսկվան ու Կիևը միմյանց են մեղադրում ատոմակայանի գնդակոծման և սադրանքների համար։ Չնայած արևմուտքի ու միջազգային փորձագետների հորդորներին, ռուսական կողմը մերժում է ատոմակայանը ապառազմականացնելու կոչերը։ ՄԱԳԱՏԵ-ի ատոմային էներգիայի միջազգային գործակալության մասնագետները ամիսներ շարունակ չեն կարողանում այցելել ատոմակայանի տարածք։ Հարցն այսօր Փարիզում քննարկել են Ֆրանսիայի նախագահն ու գործակալության տնօրեն Ռաֆայել Գրոսին։ Հանդիպման վերաբերյալ մանրամասներ դեռ չեն հաղորդվում։ ՄԱԳԱՏԵ-ի ղեկավարը երեկ էլ Ստամբուլում ռուսաստանյան Ռոսատոմ պետական կորպորացիայի գլխավոր տնօրեն Ալեքսեյ Լիխաչովին էր հանդիպել։ Միջազգային փորձագետների այցի մասին, սակայն, որևէ հստակ պայմանավորվածության կողմերը չեն եկել։ Լիխաչովը հայտնել էր, թե ռուսական կողմը ևս կողմ է ՄԱԳԱՏԵ մասնագետների այցելությանը միաժամանակ շեշտել, դա հնարավոր կլինի, հենց որ տեղում ռազմական իրադրությունը թույլ տա։
Це факт, що російські військові зробили територію найбільшої атомної станції в Європі.
Երեք տեսակապի միջոցով ՄԱԿ-ի ներկայացուցիչների հետ հանդիպմանը Ուկրաինայի նախագահ Վլադիմիր Զելենսկին մեղադրել է Ռուսաստանին ատոմակայանի տարածքը պատերազմական գոտու վերածելու համար։ Զապորոժիայի ատոմակայանն ունի 6 ռեակտոր, Չեռնոբիլում միայն 1 ռեակտոր է պայթել։ ՄԱԳԱՏԵ-ի առաքելությունը պետք է որքան հնարավոր է շուտ վերահսկողություն սահմանի Զապորոժիայում, և Ռուսաստանը պետք է անվերապահ պահորեն դադարեցնի ատոմային շանտաժը և դուրս գա
կայանից։
Հարցերի Կարգելու ընկնդիրներ, այսքանով ազատությունը ավարտում է ցերեկային առաջին ռադիո թողարկումը, այն վարեց Արմեն Քոլյանը, մենք ծրագիրը կշարունակենք 40 րոպեից։